Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. Уладзімір Някляеў не прызнае сябе вінаватым. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мясніковіч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала непрымальнымі спробамі ціску на суд заявы ў Вашынгтоне ў развязі адносна справы Хадаркоўскага. Улады Расіі лічаць беспадстаўнымі заявы аб тым, што расійскі суд нібыта выбарачна ўжывае закон у справе былога кіраўніка ЮКАСу Міхайла Хадаркоўскага. Сёння ў Хамоўніцкім судзе ў Маскве другі дзень зачытывалі прысуд Хадаркоўскаму і яго былому кампаньёну Платону Лебедзеву. Напярэдадні суд прызнаў абодвух зняволеных вінаватымі ў раскраданні нафты і адмыванні грошаў. Раней ЗША і Нямеччына выступілі з асуджэннем судовага працэсу над Міхайлам Хадаркоўскім і Платонам Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнне ў часе судовага працэсу. Міністр замежных спраў Нямеччыны заявіў, што судовы працэс выклікае шмат пытанняў сведчыць пра крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. Маскоўская транспартная пракуратура распачала праверку ў сувязі з масавымі затрымкамі рэйсаў у лётнішчах Дамадзедава і Шараметцева. З-за неспрыяльных умоваў надвор'я і праблем з электрычнасцю больш трох сутак у лётнішчы Дамадзедава чакалі вылету каля 12 тысяч пасажыраў, у Шараметцева каля 8 тысяч. Пасажыры і авіакампаніі вінавацяць супрацоўнікаў лётнішчаў у няздольнасці прымаць хуткія рашэнні ў крызіснай сітуацыі. Тысячам людзей, як паведамляецца, якія чакалі некалькі сутак, не было дзе прылегчы, не хапала вады і ежы, пры гэтым пасажыры фактычна не мелі ніякай інфармацыі аб тым, што адбываецца. Паводле авіакампаніі, нармалізаваць працу яны змогуць не раней, як 30 снежня. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У паласе Газы сёння адзін палестынец загінуў, яшчэ пяцёра параненыя ў выніку ізраільскага абстрэлу ў раёне Хан-Юніса. Загінуў актывіст камітэту народнага супраціву кааліцыі палестынскіх груповак, якія ўзялі на сябе адказнасць за нядаўні мінамётны абстрэл тэрыторыі Ізраілю. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што праводзяць расследаванне і адмовіліся каментаваць інцыдэнт. У Кот-д'Івуар каля 20 тысяч уцекачоў пакінулі краіну і збеглі ў суседнюю Ліберыю з-за пагрозы грамадзянскай вайны, у выніку сітуацыі, якая склалася пасля прэзідэнцкіх выбараў. Краіну пакідаюць як прыхільнікі Аласана Уатару, які 28 лістапада перамог на прэзідэнцкіх выбарах, так і прыхільнікі былога кіраўніка краіны Ларана Гбагбо, які адмаўляецца пакінуць сваю пасаду пасля паразы на выбарах. У краіне абвастрыўся палітычны крызіс, у выніку хваляванняў пацярпелі ўжо сотні чалавек. Паводле абвінавачванняў, выстаўленых былому міністру ўнутраных спраў Украіны Юрыю Луцэнку, яму можа пагражаць да 12 гадоў зняволення. Усяго супраць экс-міністра распачатыя тры крымінальныя справы. Луцэнку закідаецца махлярства з афармленнем заробку ягонаму кіроўцу і парушэнню правядзення аператыўнага сачэння ў справе расследавання ў абставіну атручвання былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.